ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Με τη σημερινή και τις δύο επόμενες εκπομπές κλείνει ο πρώτος κύκλος των πορτρέτων, ο αφιερωμένος στον Διονύσιο Σολωμό. Είχαμε ξεκινήσει από τα νεανικά ποίηματα του Σολωμού, παραλείποντας φυσικά τα ιταλικά που έγραφε έφηβος ακόμη ή αυτά που αυτοσχεδίαζε, και επομένως πρέπει να κλείσουμε όπως αρχίσαμε και αφού διαγράψαμε δύο ευρύτερους κύκλους που αφορούσαν στους προδρόμους και στους επιγόνους του Σολωμού, την λεγόμενη Επτανησιακή Σχολή. Θα επιστρέψουμε λοιπόν στο Σολωμό για να δούμε την παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας της ζωής του, τα ιταλικά ποίηματα στα οποία επέστρεψε, στην πραγματικότητα σχεδιάζοντας, σκιτσάροντας μόνο αυτό που επρόκειτο αργότερα να στιχουργήσει, όπως θα το έθετε ο Πολυλλάς, στις περισσότερες περιπτώσεις. Για τα ιταλικά αυτά ποίηματα θα βασιστούμε στην έκδοση του Λίνου Πολίτη, φυσικά όσον αφορά τον βασικό σχολιασμό, και στη μετάφραση του Γεωργίου Καλοσγούρου, η οποία θεωρώ ότι αποτελεί αυτοτελές καλλιτεχνικό επίτευγμα όσον αφορά ορισμένα ποίηματα, ειδικά της τελευταίας δεκαετίας. Σημειώνει ο Λίνος Πολίτης στην κλασική του έκδοση στον Ίκαρο. Τα ιταλικά του Σολωμού, ιδίως τα ποίηματα, γιατί έγραψε και πεζά όπως θυμόμαστε, φέρει πίν το εγκόμιο στον Ουγκοφόσκολο, μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε σε δύο τελείως ανώμιες κατηγορίες. Στα νεανικά και σε όσα έγραψε στην τελευταία δεκαετία της ζωής του, όπου ξαναγύρισε στην ιταλική στιχουργία. Τα πρώτα πάλι χωρίζονται σε λιγοστά που είναι βεβαιωμένο ότι τα έγραψε ακόμη στην Ιταλία, δηλαδή ανάμεσα στο 1815 και στο 1818, και στα περισσότερα που είναι γραμμένα στη Ζάκυνθο. Αλλά και τα Ζακυνθινά, έξω από λίγες εξαιρέσεις, γράφτηκαν στο μικρό χρονικό διάστημα από την επιστροφή του από την Ιταλία το 1818 ως τις αρχές του 1822 το αργότερο, όταν δημοσιεύτηκαν οι Ρήμε Ιμπροβιζάτε. Και μέσα στα Ζακυνθινά πάλι πρέπει να ξεχωρίσουν τα 30 σονέτα που συμπεριελήφθησαν στις Ρήμε Ιμπροβιζάτε. Έτσι και δημοσιεύονται, λέει ο Λίνος Πολίτης, εδώ τα ιταλικά, μοιρασμένα σε 6 χωριστές κατηγορίες. Ποίηματα γραμμένα στην Ιταλία, Ρήμε Ιμπροβιζάτε, τα υπόλοιπα της Ζακύνθου, σατυρικά Ζακύνθου, πεζά νεανικά και εν τέλει ποίηματα και πεζά της τελευταίας δεκαετίας, 1847-1857. Δεν έχουμε ως τώρα, γράφει, συνολική έκδοση των Ιταλικών του Σολωμού. Ο Κουαρτάνος, που επιμελήθηκε τα Ιταλικά στην έκδοση Πολυλλά, μας έδωσε κυρίως τα ποίηματα και τα πεζά σχεδιάσματα της τελευταίας δεκαετίας. Από τα νεανικά περιορίστηκε να κάνει μια επιλογή και δημοσίεψε μόνο 10 νεανικά ποίηματα και το σονέτο στον Ούγο Φόσκολο, γραμμένο το 1827, καθώς και το πεζό εγκόμιο στο Φόσκολο. Δικαιολογείται γι' αυτό στον πρόλογό του, λέγοντας πως για τα ιταλικά δεν ισχύει ό,τι για τα ελληνικά, όπου όχι μόνο ένα στίχος, παρά και μια λέξη ακόμα, έπρεπε με θρησκευτική ευλάβεια να παραδοθεί στον ελληνικό κόσμο. Γράφει ο Κουαρτάνος. «Και βαθύ σεβασμός για την Άγια Μνήμη εκείνου μας έκανε ακόμα πιο επιφυλακτικούς, γιατί κατά τη γνώμη μας, όποιος δεν έμενε σταθερός στην επιλογή θα έκανε έργο ή επιπόλαιου ή κακοήθους. Σήμερα όμως, σε μια έκδοση των απάντων, μια τέτοια επιφύλαξη νομίζουμε δεν χωρεί πια. Ό,τι βγήκε από το χέρι του Σολομού και όχι μόνο τα ελληνικά, είναι για μας σήμερα πολύτιμο και δεν μας επιτρέπεται επιλογή βασισμένη σε αισθητικά ή και σε άλλα κριτήρια». Μετά τον Κουαρτάνο, ο Δευγιάζης το 1880 ανατύπωσε τα δημοσιευμένα από εκείνον και τα 30 σονέτα τον Ρίμε Ιμπροβιζάτε και πρόσθεσε άλλα 23 νεανικά ποίηματα, από τα οποία τα 20 σονέτα, από χειρόγραφο που είχε υπόψη του. Τα ίδια ανατύπωσε από τον Δευγιάζη και ο Παλαμάς στην έκδοση Μαρασλή. Αργότερα, ο Δευγιάζης δημοσίευσε σποραδικά σε περιοδικά και μερικά άλλα ανέκδοτα. Τη συλλογή των Ιταλικών επλούτησε σημαντικά ο Κεροφύλας, δημοσιεύοντας 20 σονέτα ανέκδοτα, 2 σατυρικά και μια μεγαλύτερη σύνθεση. Και ιστερότερα συμπλήρωσε και αυτό στην εκδοσή του με άλλα 5 ανέκδοτα σονέτα. Και δημοσίευσε ο Κεροφύλας και μερικά πεζά ανέκδοτα. Σε αυτή την ανασκόπηση που κάνει ο Λίνος Πολίτης και διαβάσαμε, ας προσθέσουμε ότι η Ρίμε Ιμπροβιζάτε υποτίθεται, έτσι δηλωνόταν, ότι κυκλοφόρησαν και είχαν μάλιστα και μεγάλη επιτυχία στη Ζάκυνθο ερήμην του Σολομού. Ωστόσο, η μελέτη αργότερα των χειρογράφων, των αυτογράφων του Σολομού, απέδειξε ότι αυτό ήταν σκηνοθετημένο, ας το πούμε έτσι. Ο Σολομός φαίνεται ότι είχε την πλήρη εποπτεία της έκδοσης και άγνωστο για ποιο λόγο, αν και μπορούμε να φανταστούμε, αποφάσισε ότι δεν θα έπαιρνε ο ίδιος την ευθύνη της δημοσίευσης νεανικών αυτοσχεδιαστικών κατά βάση ποιημάτων την ώρα που είχε στραφεί με όλες του τις δυνάμεις προς την δημιουργία του ελληνικού του πλέον έργου. Από τις μεταφράσεις του Καλοσγούρου που δήλωσα εξ αρχής ότι θα αξιοποιήσουμε, θα διαβάσουμε κυρίως τα της όριμης περίοδου. Όμως προηγουμένως έχει σημασία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγή του Καλοσγούρου στην έκδοση των μεταφράσεων του, το οποίο έχει ως εξής. Έγραψε και αυτοσχεδίασε ο Σολομός αρκετά ιταλικά ποίηματα από τη μικρή του ηλικία όταν εσπούδαζε στην Ιταλία ως τα ύστερα χρόνια της ζωής του στην Κέρκυρα. Έχουν όλα θερμότητα και ζωή. Δείχνουν όλα τον εξαιρετικό πλούτο της φαντασίας του κι όμως ούτε ένα, καθώς μαρτυρούν οι πρώτοι εκδότες, προόριζε ο ποιητής για το φως της δημοσιότητος. Τα περισσότερα είναι αυτοσχεδιάσματα, παιχνίδια με φίλους που ίσως ελισμονούσε και καθώς δεν εκρατούσε ο ίδιος σημείωση, δεν υποψιάστηκε ίσως ποτέ πως μίαν ημέραν θα συναχθούν σε μία έκδοση. Στην Κέρκυρα, άνθρωποι πολύ σοφοί και πολύ άξιοι να κρίνουν, εξεδιάλεξαν τα καλύτερα και σημαντικότερα. Είδαμε τι εννοεί διαβάζοντας το κείμενο του Λίνου Πολίτη. Κακό δεν θα είναι να μεταφραστούν μίαν ημέραν όλα όσα εκείνοι στην εκλογή τους απόκλεισαν. Αλλά αυτή μου εφάνηκε τόσο σοφή ώστε έκρινα να τους ακολουθήσω και δεν άφησα παρά δύο αμετάφραστα. Το μυστικό δέντρο, παλαιό ξανάπλασμα του ελληνικού Κάρμεν Σεκουλάρε, και μίαν οδή στην Αφροδίτη, που είναι ωραιότατη, αλλά πολύ δύσκολη να μεταφραστεί, χωρίς να πειραχθεί η ζωηρή χάρη της ιταλικότατης μορφής της. Επιθυμούσα να την μεταφράσω κι αυτήν, αλλά η δυσκολία της ομοιοκαταληξίας, φτωχής περισσά από κάθε άλλη στη γλώσσα μας, με σταμάτησε. Η αξία των άλλων, όσα εμετέφρασα, ανεβαίνει από την ποίηση που δεν έχει βάθος ουσίας και όμως είναι γεμάτη χάρη και αίσθημα και φαντασία που γκίζουν την επιφάνεια της ψυχής, ως την υψηλότερη και αληθινότερη εκείνη κορυφή, όπου η τέχνη τολμηρά διαπερνά μέσα στο βυθό της ψυχής και μας ανεβάζει σε ύψη όπου δεν έφτασαν παρά οι μεγάλοι και μοναχά θα τα νοήσουν οι μεγάλοι. Χωρίς βάθος ουσίας, αλλά ζωντανά και όμορφα, είναι τα σονέτα στον Παύλο Μερκάτη για γάμο και το Ρόδο, όπου ωραία είναι η ανεπιτίδευτη χάρη, αγνό και άδολο το αίσθημα της φύσης, καθαρές οι εικόνες, πλούσια καθώς πάντα και ζωντανή η φαντασία. Αν ο ποιητής ήθελε στοχαστή να διατυπώσει την έμπνευσή του τότε ελληνικά, θα είχαμε πλουτισμένο τον Παρνασσό του με ωραία ποίηματα του είδους της Ξανθούλας, της Ευρυκόμης, του Ονείρου, όπου η ιταλική χάρη γίνεται ελληνική με τρόπο που το ξένο στοιχείο, συγχωνευμένο θαυμαστά, δεν φανερώνεται παρά στο μάτι το πάρα πολύ γυμνασμένο. Και στην ιταλική μορφή τους, ενώ αυτή διατηρεί όλα τα τεχνάσματα της υπερβολικά καλλιεργημένης εκείνης γλώσσας, δεν σου αφήνουν την εντύπωση του ζητημένου που χαρακτηρίζει πάρα πολλά έργα των Ιταλών της εποχής του. Κατόρθωμα αυτό της θερμής ψυχής του Σολομού. Και βέβαια, παρά σε κάθε άλλο ιταλικό ποίημά του της εποχής που αυτοσχεδίαζε στη Ζάκυνθο, αρμόζει σε αυτό η ορθή κρίση του Πολυλά, που έγραψε «Η ποίηση των σύγχρονων του Ιταλών, αν εξαιρεθεί ο Μανζόνης, ο οποίος δεν έλαβε άξιους συνεργούς στην φιλολογική αναμόρφωση, είναι ένα λαμπρό ξαναύφασμα της λατινικής τέχνης. Ο ίδιος ο Σολομός ήταν ο παδός εκείνης της σχολής ως προς τον χαρακτήρα της μορφής και του ύφους. Αλλά ως προς την ουσία, φαίνεται μες στα ποιητικά του ιταλικά δοκίμια εκείνης της εποχής μία σεμνότης όλη ελληνική. Αλλά αυτή δεν μπορούσε να φανερωθεί με ανάλογη καθαρότητα παρά σε μία γλώσσα ως σαν τη δική μας, η οποία σώζει ακόμη ανέγγιχτα τα φυσικά της κάλλη». Τα επιγράμματα του Φρέζερ και της Άλις Γουόρντ, 1853-54, αναγνωρίζεται ο ποιητής της άδολης φιλίας και της αχνής παρθενίας, αισθημάτων που η προχωρημένη ηλικία του ποιητή και η σοβαρή μελέτη της φιλοσοφίας της τέχνης όχι μονάχα δεν εμάρανε και δεν επήραξε ποσός, αλλά τα κατάστησεν αηλότερα, καθαρότερα, ποιητικότερα, τόσο που δεν μπορείς, μάλιστα στην παράσταση των Παρθένων του, να μην θυμηθείς τον ποιητή του Φριδολίνου, γέροντες και κυρέοι, θυμώνται ακόμη αυτή την άδολη, αχνή, ποιητική του διάθεση, που εξωτερικεύει αζήτητα ο ποιητής και που ήταν η ίδια με την ουρανική, ησυχότατη αναγάλιαση που επλημμύριζε την ψυχή του, θεωρώντας τις ασύγκριτες φυσικές ομορφάδες και τη γαλήνη του ουρανού της Κερκύρας. Η άδολη αυτή διάθεση μπορεί να σκεπάσει, μου φαίνεται, το ελάττωμα που παρατηρούσε ο Πολυλάς στο δεύτερο από αυτά τα επιγράμματα, όπου η υγεία προσωποποιείται έξαφνα στους δύο ύστερους στίχους της στροφής. Αυτοσχεδίασμα της Ζάκυθος 1818-28 είναι και το πέσιμο του Εωσφόρου. Πλούσιο είναι αυτό το σονέτο για την αντίθεση. Πηγή λαμπρής ομορφάδας στην τέχνη, όταν αρμονικά ταιριάζει τα αντίθετα ο λόγος και πνέει συμμετρημένο το αίσθημα. Κόλαση και παράδεισο, θεία δίκη και ευσπλαγνία. Το πέσιμο του περήφανου μέσα στα τελείωτο σκότος και η θλιμμένη θεά με τα θάνατο ζαφύρι. Ο ξαφνικός χαμός της ομορφιάς του πρώτου με τα αγριοκύταμα του τρόμου και της άλλης τα σεμνά κρυμμένα στη σκέπη και στο θείο παράπονο. Στα δύο εικονικότατα μέρη του λαμπρού ποίηματος φαίνονται αντίθετα με πολύ προσοχή μελετημένα και ζυγιασμένα. Κι όμως αυτό το σονέτο είναι αυτοσχεδίασμα. Εξαίρετα ιδανικεύματα της συγγενικής και της φιλικής αγάπης και οι μνήματα της ηθικής αρετής είναι και τα άλλα δύο, της Στυλιανής Μακρύ και του Στυλιανού Μαρκορά. Πλούσια και αυτά από πλαστική φαντασία και από αίσθημα γλυκό και πονεμένο. Ο Στυλιανός Μαρκοράς ήταν αδελφός πρωτότοκος του αισθαντικού ποιητή του Όρκου και τόσων άλλων ωραίων ποιημάτων και αγαπούσε και αυτό στην ποιήση και έγραφε στίχους, λέγει ο Πέτρος Κουαρτάνος, που έλαβαν δίκαιον έπαινο από το Σολομού. Ο νέος απέθανε την 17 του Απρίλη 1852 στις ημέρες του Πάσχα, που ο Σολομός εσυνηθούσε να πηγαίνει στην εξοχή της Κερκύρας, αποφεύγοντας στη γαλήνη της τον απερίγραπτο θόρυβο, τους κρότους των πυροβολισμών και το θέαμα της σφαγής των αρνιών που βάφει με αίμα όλες τις θύρες και τους δρόμους της πολιτείας στες χαρμόσυνες εκείνες ημέρες. Για τούτο λέγει στον ύστερο στίχο του σονέτου, έλειπα και δεν είδα το στερνό κλινάρι. Ας μου συγχωρεθεί εδώ μια παρέκβαση ιστορική εκείνης της εποχής, που άλλοι ίσως δεν θα φρόντιζαν να κοινοποιήσουν και δεν θα είναι ίσως ανώφελη συμβολή στη μελέτη των έργων και των διαθέσεων της ψυχής του Σολομού, καθώς και των λαμπρών ηθικών στοιχείων που τότε ετοίμησαν τόσο την Κέρκυρα. Η παράσταση του υπεραισθητού εις το σονέτο δεν είναι κοινοτοπία. Σε διάφορα γράμματα του Ιακώβου Πολυλά προς τον φίλο του Κάρολο Μάνεση της εποχής του θανάτου του Στυλιανού, όταν ο Πολυλάς έμενε στη Νεάπολη, ο Στυλιανός ονομάζεται συχνά ο Αγγελικός Νέος. Και ο Πολυλάς σε αυτό το διάστημα εμελετούσε και εσύνθεσε ένα ελεγείο σε 15-σύλλαβους στίχους που δεν γνωρίζω αν σώζεται στα ιδιόγραφά του. Στα γράμματα δεν υπάρχει παρά η ιδέα του σχεδίου και λίγοι στίχοι, καθώς το μαρτυρούν τα ακόλουθα. Γράφει ο Πολυλάς. Ανάμεσα σ' άλλα, επρότευε η ελπίδα να σου κοινοποιήσω το ελεγείο όπου έχω σκοπό να αφιερώσω εις το όνομα του αγγελικού φίλου σου. Έως την ώρα δεν υπάρχει στην ψυχή μου παρά ένα άμορφο σχέδιο, όπου εσύ και όποιος καθώς εσύ τον αγάπησε, ήθελε το καλοδεχθεί. Εις ένα όραμα, εκείνος όπου γράφει βρίσκεται εις το κημητήριο και ξάφνου ακούει. Έβρες τον τάφο που αγαπάς και τίμησέ τον δάκρυα. Ζώντας όπου σ' αγάπησε, το δάκρυ σου γυρεύει, το δάκρυ σου που τούληψε στην κλίνη του θανάτου. Υπακούοντας, ερευνά τους τάφους και βρίσκει αναπάντεχα το όνομα του τάδε. Εις τα λόγια όπου εκείνος όπου γράφει στρέφει προς το πνεύμα και εις την απόκριση του πνεύματος, θέλει περιέχεται η ουσία του ελεγείου. Ο Σολωμός είχε στενή και παλαιά φιλία με τον πατέρα του Στυλιανού. Μαρτυρούν τη θερμότητά της δύο ωραία γραμματά του στον ίδιο, γραμμένα από την Κέρκυρα το 1830 και 1831. Κατέχω και από αυτά ένα αντίγραφο. Και με την άδεια του κυρίου Μαρκορά είχα καταχωρήσει στην εστία σχεδόν όλο το δεύτερο και μέρος του πρώτου. Συμπληρώνω εδώ τη δημοσίευση του πρώτου, παραλείποντας μόνο ένα ασήμαντο μέρος του. Είναι χαρακτηριστικότατο. Το κωμικό πρόσωπο που μελετιέται στο τέλος είναι ο Ροΐδης. Αγαπητέ μου Γεώργιε, να μη με ευχαριστήσουν τα νέα σου, παραμύθια, παραμύθια. Τα διάτρεξα μάλιστα με τα μάτια χόρταγα και τα διάβασα με εκείνη την ευχαρίστηση που διαβάζει κανείς ένα λαμπρό βιβλίο τυπωμένο με καθαρότατους χαρακτήρες. Και έτσι θα κάνω πάντα. Εκείνο το παιδάκι, με το ωραίο και τολμηρό κεφάλι, ίσως εννοούσε το Στυλιανό, το καρτερούσα από μέρα σε μέρα στη σκοτεινή φωλιά μου και με εγέλασε ευχάριστα η ελπίδα. Μ' αρέσει όμως να πιστεύω πως δεν θα θελήσει να με γελάσει μια άλλη που θρέφω γι' αυτό. Μου είναι γι' αυτό εγγυητής εκείνη η φυσιογνωμία του και η ανατροφή που σεις θα ξέρετε να του δώσετε. Μόλις ξανάρθεις εδώ, ας είναι γλίγορα, αυτός και η Ελενίτσα θα έρθουν εδώ σε μένα και θα βρουν και άλλα παιδάκια και θα χορέψουν όλα και θα κάνουν τρέλες όσες θελήσουν κι εγώ στη μέση τους. «Και εσύ τι κάνεις», συνεχίζει ο Σολωμός. «Γράφεις τίποτα? Είναι γλυκό στην ησυχία του μικρού δωματίου του να φανερώνει κανείς ό,τι μέσα λέγει η καρδιά. Ως και η ιδέα του επένου, όταν παρουσιάζεται υπερβολικά, ταράζει εκείνη την ειδονή και κάποτε σπρώγνει και στο χειρότερο. Αυτή η ειδονή πρέπει να είναι καθαρή. Πόσο χαίρομαι που δεν σε βασανίζει ο στοχασμός κανενός νέου είδους. Καημένοι εμείς. Αν η φύση θελήσει, η δουλειά θα πάει καλά. Αν όχι, όσο και αν αλλάζει δρόμο κανείς, δεν θα αλλάζει παρατρόπο παραδαρμού. Άξιο του εθνικού αισθήματος του Σολομού είναι και το σονέτο στο Φόσκολο με τον πόνο της ορφανεμένης πατρίδας και με την ύστερη ευχή του. Απομένουν τέσσερα αξιόλογα ποίηματα της πρώτης νεανικής ζωής του Σολομού στην Κρεμόνα, όπου εσπούδαζε για να φτάσουμε στα λίγα αλλά πολύ σημαντικά της όρημης τέχνης του. Φαίνεται λαμπρά και σε αυτά η πάντα ευρετική φαντασία του, πρόθυμη πάντοτε να υπηρετήσει αρμονικά το λογισμό που σηκώνεται στον εθέρα των θείων ιδεών. Ήταν 15-18 χρονών και ήταν από τότε τολμηρά τα λυρικά του πετάγματα που επρομηνούσαν τον υψηλό συνθέτη του ύμνου και της μοναχής. Η τάση προς το ύψος των θρησκευτικών νοημάτων φαίνεται δυνατή από τότε. Από την πλούσια, ζωντανή, θερμή, αλλά και ήσυχη και γαλινή εντύπωση των στροφών της νεανικής οδής, που επίσης εδώ μεταφράζουμε, και που δείχνει σημαντικά από τότε πόσο ποιητής ήταν γεννημένος για τις υψηλές σφαίρες της τέχνης, πόσο εύκολα επετούσε στα ύψη, πόσο ελεύθερα ανέπνεε εις αυτά, ή μπορούμε ωραία τώρα να περάσουμε στα σημαντικότερα έργα της ιστερινής του δεκαετίας, ώστε να φανεί ότι η μετάβασή του από την ενστιγματική έμπνευση στην υψηλή σφαίρα των γερμανικών θεωριών της αρχής του περασμένου αιώνος έγινε φυσικά και αβίαστα. Σονέτο στο θάνατο του Στυλιανού Μαρκορά. Χθες έδειξε στον κόσμο ότι είχε και σε μένα το νιό τον άμυρο και μου είπε στη λαλιά σου το ήθος τούτο το σεμνό περιεργά σου και πέσαν εδώ κάτω η νόμιο του κανένα και στη συλλογισμένη όψη όπου σπαρμένα γελούν τις νιώτης στάνθη λίγη ώρα στάσου. Ρίξε στα βάθη της ψυχής του τη ματιά σου και έβρε μέσα ψεγάδια, αν μπορείς, κρυμμένα. Είδες τον γύρο του, χωρίς να το γνωρίζει, να θησαυρίζει αγάπη και σ' αυτό να κλείνει και σε Θεού πνοήν η δάφνη να φλιφλίζει. Σε τόση ελπίδα, μια μονάχη άχαρη χάρη, το δύσκολό σου χέρι, ο τύχη, σε με δίνει, έλειπα και δεν είδα το στερνό κλινάρι. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.